Ve studiu Rádia Wave je teďka Josef Musil, já tě zdravím. Zastihli jsme ho během jedné z jeho krátkých návštěv České republiky, protože vlastně žije v Londýně, kde je součástí jedné z nejznámějších architektonických společností Foster & Partners. Jak se vlastně člověk ocitne v takovéhle firmě, ve firmě Normana Fostera?
Tak díky za krátký úvod. Já jsem se ve firmě Foster & Partners ocitl vlastně už před 5 lety poprvé, když jsem byl ještě student tady na českém ČVUTu FAčku, fakultě architektury, a zalíbil jsem se jednomu z našich učitelů, který tenkrát studoval na londýnské známé škole Architecture Association a měl vlastně kontakty po firmách v Londýně a doslechl jsem mu, že někoho scháně ve firmě, takže mě doporučil jakoby na internship. Tenkrát jsem byl, je nutno říct, že momentálně pracuji ve malé skupině ve Foster & Partners, která se nazývá Specialist Modeling Group. A to je skupina, která se zabývá pouze research a development, protože samotná firma Foster & Partners má jenom v Londýně třeba 1200 lidí, takže si dokážete představit to měřítko. Ta celá firma jako taková je rozdělená na 6 designových skupin o zhruba 150 lidech. A tak tam jsem šel poprvé jako internista před těmi 5, možná i 6 lety. To jsem byl na, mám pocit, 3 měsíce jenom.
Jaké to bylo tehdy pro tebe?
Pro mě to bylo super, to bylo vlastně pro mě první zkušenost pracovní v takhle velké firmě. Předtím jsem pracoval v Čechách, to studio, to je 20-30 lidí, jakoby studio. Takže to byl skok vyloženě úplně do neznáma. A i v Londýně jsem byl poprvé, což samozřejmě, že Londýnské jako město má úplně jako jiný nádech, než tady žít v Praze.
Ty se podílel na návrhu osady na Marsu. Je to vlastně osada pro NASA, která má být složena z modulů, kterou by měli stavět roboti. A ten návrh je mezi 30 finalisty soutěže, ze které opravdu vzejde ta první osada. Můžeme to v hrubých rysech popsat?
Není to momentálně celá osada, je to jeden habitat, to je jedna budova. Myšlenka té velké osady samozřejmě do daleké budoucnosti existuje, ale momentálně se jedná o postavení jednoho habitat, bych neříkal, ani budova, prostě habitat, obyvatelný prostor pro 4 lidi, což se reálně kolem 2030 plus roku plánuje vyslat na Mars 4 lidi na 500 dní, aby tam žili. Když se podíváš momentálně na ta vesmírná stanice ISS, která vlastně obíhá zeměkouli asi 450 km nad zemí, tak tam se posílají lidé vždycky na půl roku. A když se podíváš na ten prostor, kde bydlí, tak prostě není to obyvatelné z dlouhodobého hlediska. Je to taková laboratoř vlastně technická. Tedy tím, že ty lidé by tam byli podstatně déle. A musíme ještě započít čas, kdy teda vlastně tam poletí a poletí zpět, tak dohromady to může být třeba přes dva roky vlastně akce. Tak je snaha o to, aby se tam vytvořil opravdu místo, kde člověk se bude přesně tak, kde se dá žít. A ty lidé by tam samozřejmě velice intenzivně pracovali, stále bylo by to všechno věda, ale i tak by měli vlastně místo jakoby na normální jakoby pohodový vozovka život.
Jak to vlastně vypadá, kdyby si to člověk měl vyloženě jako vizualizovat v hlavě?
Velké části je samozřejmě zřízeno s těmi vlivy, protože na Marsu samozřejmě potřebuješ přivít kyslík, že tam venku se nedá být, tak bys okamžitě umřel. Takže celý ten dům je vlastně taková izolovaná bublina, kde běží non-stop vlastně systémy, které udržují život. Hodně těchto vesmírných misí se designuje tak, že to je velice komplexní jeden systém a nějak, když se něco pokazí, tak je tam většinou záložní systém, který ale jakoby je zase integrovaný do té velké části. Takže když nějaký z těch hlavních komponentů té velké části se pokazí, tak celá mise prostě skončila. A třeba když se podíváš na vlastně všechny ty mise na Mars, tak to myslím od 60. let mám pocit, jich bylo teď se nebudu přesně kolem 60, a vlastně 50% z toho vlastně byl neúspěšný.
Protože se vždycky selhal systém.
Tak. A vlastně náš přístup je zaměřit se na to, aby to nějak dopadlo. Řekněme, že nemusí úplně dopadnout přesně jako ten velice detailní popis, co se naplánuje na těch x let. Ale rozdělit vlastně všechno, co jde, na podsystémy, a ty podsystémy zopakovat, ale jakoby zase udělat soběstačné systémy. Takže když se jeden jakoby systém pokazí, bohužel, tak furt ta mise jede dál. Nejede úplně na 100%, ale prostě jede se dál. Lidé tam, že budou žít moc dál, bude se moc dělat výzkum a případně se to třeba dá i opravit.
Dá se to představit jako nějaká velká hala nebo spíš jednotlivé jednotky, které na sebe nějak navazují?
Tak částečně tohle dané výpisem v té soutěži, to byla soutěž a tam bylo stanoveno 93 metrů čtverečních, takže s tímhle se moc hýbat nedalo. Ale myslím, že i tak je to pro 4,93 metrů, myslím, že to odpovídá, je to takový klasický byt.
Ale... byt na Marzu prostě.
I na Marzu, no. Ale zjistili jsme, že vlastně je zajímavé, že když podíváš na takovýto sci-fi, jak sci-fi vnímá ty supermoderní prostory pro vesmírné bydlení, tak se vždycky ukazují ohromné prostě prostory, že prázdné. Což pravděpodobně je nesmysl, protože pokud to teda nemluvíme o nějaký plus milion let, kdy se tam všechno bude stavět samo v uvozovkách, tak vlastně vystavit jakýkoliv centimetr kubický vlastně ve vesmíru stojí neuvěřitelné množství energie a peněz. Takže to pravděpodobně bude velice, velice spíš zaměřené na minimalizaci prostoru, minimalizaci té funkce, minimalizaci těch nákladů samozřejmě. A ta soutěž byla zaměřena na ten 3D tisk. Organizátor je vlastně America Makes, která se snaží propagovat, je to americká firma, která se snaží propagovat 3D tisk a udělat takový ten boom, aby se to konečně dostalo třeba i do toho stavebnictví ve velkém. Takže z jednoho úhlu pohledu je to vlastně výzkum na to, jak posunout dál tu hranici toho 3D tisku a za druhé dostat věci na Mars nebo kamkoliv do vesmíru, že je největší položka vlastně tam odletět ze Země. Takže ten 3D tisk umožňuje to, že tam odvezeš jenom ty malé roboty, kteří jsou podstatně lehčí, než tam odvíz 2 tuny betonu. Mm-hmm. A použije se vlastně místní hornina, to se jmenuje regolit, marťanský regolit, což je prostě půda. Z ní se vytiskne ten habitat.
To znamená, že tam vlastně budete postupně vysílat jakési skupinky robotů a každá ta skupinka bude mít na práci vlastně nějaký jiný úkol?
Mm-hmm. Tak my jsme to naplánovali tak, že před příchodem těch vlastních lidí by se vlastně plně automaticky postavil ten celý dům. První modul by vyslal roboty, kteří by uměli dělat ten 3D tisk a to je vlastně skupina 3 typů malých robotků, kde jedni, a je to, i když to zní možná vtipně, tak je to vlastně hodně inspirovaný mravencema.
Vzhled těch robotů, myslíš?
To je chování, jakoby, že jak, jak mravenci a termiti hlavně, což je vlastně jakoby sociální zvířata, nebo se říká, že vytváří vlastně sociální...
Jaké jednotky?
Jednotky, tak. Co to víme my momentálně z vědecký, tak oni nejsou samozřejmě si vědomi toho, že oni fungují jako nějaký vyšší organismus. Oni samozřejmě vnímají jenom své malinké okolí, že to, já nevím, ten termit může mít 2 cm třeba, a on prostě vidí a má nějaké tykadla, vidí, co se děje kolem něj, ale už si není vědom toho, že oni, jestli někdy viděla třeba termitiště, to jsou struktury třeba 5 metrů ohromný, velice komplexní bludiště a uvnitř jakoby cest a právě mají velice vymyšlený právě pasivní systém chlazení a ohřívání, kde vlastně pod zemí je matka toho, kde jsou vajíčka a potrava. Mm-hmm. Celý ten systém vlastně je udržován konstantní teplota pod zemí, ale oni prostě to nedělají tak, že by měli v hlavě jako architektonický plán té budovy, že oni to vlastně dělají jenom na základě nějakých pravidel, které mají od narození v sobě. Mm-hmm. Velice v uvozovkách jednoduchých pravidel. A tahle idea...
se dá vlastně připodobnit k tomu, jakým způsobem vy jste to nadizajnovali.
Takže ta hlavní výhoda tohohle systému, když se nad tím zamyslíš, je, když ty pravidla místní navrhneš dobře, tak vlastně ten komplexní, jakoby tu komplexitu dostáváš vlastně zadarmo. Je to by jakoby produkt zadarmo tě interakce všech těch termitů nebo těch robotů. Ale nikdo vlastně neví, že to je velice komplexní objekt. Kdežto, když se vlastně snažíš to nadizajnovat, jakoby to ze zhora dolů, mít tu jasnou představu o tom komplexu, tak je to mnohem složitější a bude pro tebe mnohem těžší všechny ty prvky, jakoby, co v tom mají fungovat, jakoby do toho nadspat v uvozovkách. Když se vlastně zaměříš na ten bottom-up, tak všechna to komplexita ti přijde sama.
Já moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji za pozvání.